Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ekspert Türkmenistanyň inflasiýanyň derejesini ýene-de hasaplady. Inflasiýanyň özü näme? John Hopkins Universitetiniň professoru Steve Henke 23-nji iýulda Türkmenistanyň inflasiýanyň derejesiniň 124% bolanlygyny aýtdy. Onuň soňky hasaplamalaryna görä Türkmenistan inflasiýanyň derejesi boýunça dünýäde Venezueladan, Eýrandan we Sudandan soň 4-nji ýerde durýar. Henke mundan ozal 1-nji iýunda bu görkezijini 294% diýip, onu dünýäde 2-nji iň ýokary inflasiýa häsiýetlendiripdi. Indi Henke näme diýjek bolýar? Inflasiýanyň özü näme? Onuň ýokary bolmagy nämeni alamatlandyrýar? Bu tema boýunça Azatlygyň özüne beren soraglaryna türkmen ykdysadyýetçisi Hudaýberdi Uradow jogap berdi.
Aýdyly şu ögürde şu tüýli geçen ýylyňy kübülen Devestirse şu bahaları, şu bah hizmetleri de yurdum içinde. Ana şu ikisinin bahasını, tariflerini devestir korsak da, şu değiş ösünmesi, şu geçin yıl kıvılı devestirindi de. Ana şu onu inflasyon değil ya. Ya da eğer de misal için, eğer de şu peşelse, misal için peşel, onu deflasyon değil ya da.
Deyip iktisadiyetçi belledi. Ol manadın gücünün peselip adımlar belli bir muktarda maliye feriştesine neçe az haridalyan olsa muna inflasiya diyliyendiğini düşündürdü.
Siz neçe gücü peselse, neçe az harid adım alıbilse, geçen yıl kıble demestirinde çoğu inflasiya diyliyendiriyor. Çoğu ağrı tapavuddu.
Deyip Orazov belledi. Türkmen iktisadiyetçisi gurrunu devam edip inflasiyanın sebeplerini misallar arkalı düşündürmeye inanıştı.
İnflasiya Eğerdim zalçin aydali, bunun hümmödü gassı, bunun hümmödü gassı. Şu adımlar şu zalçin aydali, geçen yıl kule demestirinde yüzmanıda harit ağız alıbilse, ana sonunda şu inflasyon değil ya da. O inflasyon sebebi, o eğerdim zalçin şu geçen yıl alın aylığında suyul zalçin suyul. Ağız harit alıbiliye, ya da ağız kısmıda söylebiliye de. Ana şu için yurtta inflasyon dörüyor.
Deyip iktisadiyetçi belledi. Resmi metbuğutun haberlerine göre Türkmen hükümeti yurtta büdjet işgärlerinin aylıklarını, talip haklarını, pensiyaları hem de beyleki devlet kömök pullarını her yıl 10% yukarılandırıyor. Yönü bunun ulen bir hatarda yerli yaşayıcıların en çemesi azatlığın haberçilerine beriyen gurrunlarını yurtta aylıkların yukarılanma ulen bahaların destine kalmak ulen bolyanlığına ediyor. Halkarı sinçiler Türkmenistan'ın ağır iktisadi krizisi baştan geçiriyen dini notayar. Düyü Washington'a yerleşen Merkez Aziya Kavkaz Institute Kutunun gaýwany ulmy barlygçy. Şol bir wagtda The Jamestown aň düşünje gurumasynyň analisti John Daly goloýda gurumanyň saýtyna çap eden makalasynda Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizisini başdan geçirýär diýip ýazdy. Halkara pul gaznasynyň ekspertleri mart aýyna Türkmenistana eden saparlarından soň çap eden beýanatyny Yurdun resmi statistiki maglumatlaryna salgylanyp 2017-nji ýylda Türkmenistanyň inflasiýanyň derejesiniň 8%-de ýetenligini ma'lum etdi. Iýun aýyny Azatlyk radiosynyň professor Henke bilen geçiren söhbetdeşligini ol Türkmenistanyň inflasiýanyň derejesini haýsy metodologiýany ulanmak arkaly hasaplanyny gurrun beripdi.
The way I estimate these inflation rates is with high frequency data that I mean daily data in this case.
Men bu görkezleri ýokary ýyglykda gaýtalanýan sanlary, ýagny günnülük sanlary ýazarlamak arkaly arkaly hasaplaýaryn. Iqtisadiýet ulumynyň satyn alyş ukyby boýunça teoriýany ulanmak arkaly daşary ýurt valyutasynyň bahasynyň ýetgeşmeleri ulanyp ýurtdaky inflasiýanyň derejesini hasaplamak mümkin. Sebäbi gara bazarynyň narhy ýurtdaky hakyky ýagdaýy açyp görkezýär. Gara bazarynyň görkezçileri ören açaçanyr diýip ol bellidi. Bu mowzuk Türkmenistanyň resmi köpçülüklüginiň maglumat serişdelerini agdalmaýar.